Sveiki, sveiki. Čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir įvykiai ir komentarai apie tai, kas prabėgusią savaitę buvo įdomesnio ir svarbesnio. Vytautas Bruveris, Eltos vyriausiasis redaktorius. Sveiki, Vytautai.
Sveiki.
Ir Tadas Ignatavičius, Lietuvos ryto žurnalistas. Sveiki, Tadai.
Labas rytas.
Tie, kas norėtų prie mūsų nedidelės kompanijos prisijungti, studija atvira, 2431431, telefonas Vilniuje ir Žinių radijo programėlė jūsų replikoms, klausimams, norui kažkokia tai aktualiai atkreipdėmėsi, trumpai brūkštelkit į programėlę, jeigu norit sureaguoti. Nu, žinot, kažkaip rytas toks pirmadienio nekoks, štai išgirdom, kad šalia Vilniaus Maišėgalos seniūnijoj vėl didelė avarija siaubinga, 4 žmonės žuvo, savaitgalį šeštadienį buvo avarija Kaune. Šalia Kauno, atsiprašau, 3 žmonės žuvo, kažkaip pasipylė tragiški įvykiai, mėginsim čia analizuoti, aiškintis, kas vyksta, kokios čia priežastys ir aišku, ką daryti. Bet nerkim į politiką, toks mūsų laido žanras. Tadai, iš praėjusios savaitės, koks įvykis Lietuvos politikoje tavo nuomonė yra įdomesnis ir svarbesnis?
Na, tai aišku, prezidento Gitano Nausėdos istorija tebesitinti jau kelintą savaitę ir praėjusią savaitę vis dar buvo dėmesio centre, tai žmonės aptarinėjo, žmonės vertino, žmonės apie tai kalba, keista, kad taip ilgai, iš principo, na, šitą istoriją prezidentas galbūt galėjo uždaryti per trumpesnį laiką, tai, kad jinai vis dar rutuliojama, tai tikrai jam nėra labai naudinga, nėra palanku, štai nuo komunistų partijos istorijos perėjom prie KGB bylos, prie KGB failo ir tai to tie pašnekesiai, trunkantis labai pakankamai ilgai, prezidentui nėra naudinga, nežinau, kiek jau
tai atsiliepia. Sugrauš, nes aš mačiau šio ryto reitingus, lyg ir kol kas pasikeitimų ryškesnių nesimato.
Tai reitingai buvo atliekami čia 17.10 atliekami reitingai, aišku, kažkiek tai jau užgrėbė ir tą vykusį skandalą susijusi su jo priklausimu komunistų partijai. Bet didesnės reikšmės reitingams šita visa istorija, manau, kad neturėtų turėti, žmonės tiesiog dabar, kaip čia sakoma, išsiburbuliuos, pašnekės, bet labai smarkiai bent jau apklausų rezultatams, nežinau, nemanau, kad tai darys, nes tai vis tiek faktas iš praeities, klausimas tik tai, aišku, kaip į tai buvo reaguojama, kokia reakcija, kaip tai paaiškinta. Prezidentas, na, kažkaip turėjo surasti tinkamesnę retoriką, tinkamesnius argumentus, kodėl jis nepateikė tos informacijos apie save laiku, kodėl nepažymėjo toj kandidato anketoj į prezidentus. Tai jis, na, kažkiek aiškino, paskui perėjo į tą tokį kontrpuolimą, kaltindamas, kad čia jį medžioja buktai oponentai. Tai nepakankamai vykęs sprendimas. Nemanau, kad prezidentas turėjo būtent taip reaguoti, užtipuldamas kitus. Tiesiog galėjo paaiškinti situaciją, kodėl jam buvo, nerūpėjo, kodėl jis nedeklaravo šito fakto 19 metais rinkimuose ir per daug nesileisti visokius ten tolimesnius aiškinimus ir puolimus.
Vytautai, žinot, analizė reikalauja visą laiką tokių klasikinių klausimų, kodėl dabar, kas ko siekia, kokias tai turės pasekmes, vat jūsų nuomonė šitą istoriją, kodėl dabar taip detonuoja?
Ta prasme, kodėl jinai sulaukė tokio rezonanso, ar kodėl jinai atsirado viešoje erdvėje?
Nu, kodėl jį kilo dabar?
Aš žinau, čia toks yra gal sujudinto su drumstu vandeniu dubens efektas. Ta prasme, kad čia prezidentas ypač po tos pranešėjo ir prezidento knygos istorijos, čia jis atsidūręs yra tokiame šiek tiek vėl nesėkmių ruožė, aišku, pagrindėtos nesėkmės didžiausios kyla, jisai tame ruožė atsiduria tada, kai nevykusiai sureaguoja į ką nors, kaip vat kolega jau Tadas minėjo, jisai nevykusiai reaguoja į ką nors 9,5 atvejų iš 10, tai čia, tai va, tai...
O kaip reaguot turėtų, kaip reikėtų reaguoti tokiais
žmonės, situacijai? Ne, aš kalbu apskritai tas visas pranešėjų ir prezidento visas šitas šitos dalykus. Jo. Tai čia ir kažkaip matyt, nu žinot, tokiais atvejais būna, kai koks nors politikas ypač aukšto rango jisai patenka į kažkokią, nu va, daug va, istorijų apie jį, va, daug kažkas vyksta. Tai žmonės, kurie gali turėti irgi kažkokių interesų, ar tiesiog justi, kad reikėtų, kad dar kažkas prisidėtų prie tų nesėkmių, žodžiu, tai jie kažkaip pradeda lipti įvairios kitos istorijos, pradeda lysti viešumą. Ir šita yra, nu aš netmetu, tai prezidentas tarsi, nu netarsi atvirai sako, kad čia tyčia ta informacija galėjo pasirodyti, čia kažkas specialiai nutekino ją žiniasklaidai. Aš tokios tikimybės netmetu, tik tai nežinau, kiek čia galėjo būti kažkoks specialus, būtent konservatorių partijos vadovybės inicijuotas scenarijus. Nors, aišku, taip įdomiai atrodo tie visi sutapimai, kad kaip tik Seime eina iš konservatorių pusės tos visos iniciatyvos dėl komunistų partijos paskelbimo nusikalstamą organizaciją, čia žodžiu ir panašiai, bet tvarkoja, čia į didelės konspirologijas nesileiskim.
Bet iš esmės, tai, ką sako Nausėda, kad jį medžioja konservatoriai, ar čia ką nors turėtų stebinti šitą?
Taip, ir čia vat vienas iš tų priekaištų, jam ne priekaištų, o tokių pastebėjimų, kad jisai nevykusiai reaguoja, tarsi vat vakar politikoje atsiradęs, žodžiu, 10 metų berniukas, jisai čia kaip siaubinga kažkokį apokaliptinį dalyką, skelbia tai, kad politiniai oponentai kažką ten jį medžioja ir stengiasi kažkaip surasti apie jį kažkokius kompromituojančius informacijos, ar nu, išnaudoja tą informaciją, kuri jau yra viešoje erdvėje. Nu, tai taip, taip sakant, welcome.
Gerai, Vytautai, šita istorija su kunkuliavus, jinai turės kažkokias pasekmes platesnės politinės prezidento rinkimams, reitingams ir panašiai, ar ne?
Ne, nemanau. Tai vat apie ją pačią šitą istoriją kalbant, tai čia kolega Tadas va pasakė tą esminį dalyką vėlgi, kad čia nu, tas reakcija jo tą istoriją katalizuoja. Tiems, kurie tą istoriją suka labiausiai, nu, ta reakcija rodo, kad galima dar spustelti, nes ponas nelaiko smūgio ir nervinasi. Tai žodžiu, tai matome šitą scenarijų, bet šiaip poveikio platesnė prasme, ta prasme sociologinė, ta prasme aš kažkokio didelio nesitikėčiau. Da, priešingai, tam tikrą jo elektorato dalį tai gali tik dar labiau trigerinti ir mobilizuoti.
Ką rašo mūsų klausytojai, Deividas, pagal srautą Lietuvos medijoje pašnekoms reiktų tikrai aptarti Sigelį su Daičio šeimos dramą.
Čia kalbėjom prieš laidą.
Prieisim prie jos, Saulius, gerieji ponai studijoje, prašau, pateikit kokį nors paaiškinimą. Kodėl užslaptinti KGB sąrašai 75 metam visos kaimynės atskleidė šauktukas? Arvidas, kodėl jūs taip reklamuojate poną Nausėdą? Algis, ponas Ignatavičių, ne žmonės Nausėdos temą eskaluoja, o politologai ir ypač žurnalistai naudinga, tai aišku, kad konservatoriams akivaizdu, kad jį medžioja su Pancerovo pagalba. Nu, žodžiu, čia taip reaguoja mūsų srautas auditorijos, bet gal nerkim, tų temų yra daug, ir Pentagono popieriai, ir dar FTECO sprendimas dėl finansų viceministro Norkūno, kuris po 4 mėnesių paaiškėjo, kad lyg ir pažeidė etikos principus, bet pasekmių jokių nesulaukė. Tadai, kaip vertinti šią istoriją?
Na, istorija tarsi ir nekabina taip smarkiai politologų, politikų ir paprastų žmonių, kaip kad galbūt norėtųsi, skirtingai nei Nausėdos istorija ar Sigel istorija, šita istorija taip lieka nuo šaly, nors aš dėl to apgailestauju, tai iš tikrųjų diagnozuoja, nežinau, apie visą valstybės sistemą ir pasitikėjimą ją, tokie atvejai tikrai neprideda pasitikėjimo, nes na, visiškai buvo akivaizdu, kad viceministras, finansų viceministras, ponas Gediminas Norkūnas praėjusiu metu, kai paaiškėjo, kad jis yra įsigijęs akcijų, Igničio akcijų, čia priminsiu, kad visi tie faktai išaiškėjo apie Kreivį ir apie poną Norkūną, tos vadinamos elektros kainų skandalo, to kainų krizės, elektros kainų krizės metu, kai žmonės piktinosi dėl didelių kainų. Ir
buvo argumentuojama, kad nedidelis labai kiekis tų akcijų.
Taip, ir kas ten su jom vyksta, tai kiekis iš tikrųjų nedidelis, bet esmė ne tame, esmė yra tai, kad įstatymas yra, kuris reikalauja, kad tokiais atvejais valstybės tarnautojai, politikai, šiuo atveju viceministras yra ne vien tik valstybės tarnautojas, bet ir politikas, privalo deklaruoti galimus interesų konfliktus. Šiuo atveju jisai yra įsigijęs Igničio akcijų, buvo įsigijęs ir yra, man atrodo, kad yra vis dar akcininkas Igničio akcijų ir dalyvavo priimant su šia bendrove susijusius sprendimus, nes finansų ministerija yra akcininkas šitos energetikos įmonės. Ir buvo iš pradžių reakcija tokia gana keista, tiek finansų ministrės, tiek premjerės Ingridos Šimonytės, kad nieko čia tokio, palauksim vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo ir tada darysim išvadas. Tai tas tyrimas truko nei daug, nei mažai 4 mėnesius, nors, kaip man atrodo, kad na, faktas tai buvo labai aiškus ir paprastas.
Nėra verta istorija 4 mėnesių tyrimo, jūs tą norit pasakyti?
Manau, kad taip, ir tiesiog turėjo būti sprendimai priimami iš karto. Na, nesakau, kad iš karto turėjo viceministras trauktis iš pareigų, bet jeigu būtų paaiškinta, kodėl jis nedeklaravo, na, kažkoks apgailestavimas dėl to būtų bent jau nuskambėjęs. Kažkoks paaiškinimas, kad galbūt viceministras kažko nesuprato, nors įstatymą, na, tokio lygio pareigūnams privalu žinoti, yra pagaliau toje pačioje ministerijoje, visose valstybės tarnybose, institucijose, yra tam už tai atsakingi žmonės, kurie, na, konsultuoja tuos asmenis, kuriems privalu deklaruoti interesų konfliktus. Ir po 4 mėnesių, vėlgi, jau po etikos sprendimo, etikos sargų sprendimo, kai buvo tarsi sakoma, kad palaukim komisijos sprendimo ir tada bus kažkokie tai žingsniai sprendimai, vėlgi yra absoliuti tyla iš tų asmenų, kurie turi priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Šiuo atveju turiu galvoj finansų ministrė, galbūt ir premjerė Ingrida Šimonytė. Ir tai rodo, kad na, vieną deklaruojam, kad čia mes veiksim skaidriai, veiksim kažkaip kitaip, o vis dėlto daroma priešingai. Ir aišku, daug...
Taip, tadai nebuvo. Gita, man
tai
atrodo,
buvo.
Čia Franko generolo taisyklė, saviems viskas priešams įstatymas, tai ar ji negalioja politikams? Kas ten neatsimenu, pasakė, kas... Nemano, kad politikoje yra 2 standartai, tam ne vieta politikoje, kažkas iš klasikų yra netgi taip pasakęs, bet nu va to, ką jūs čia norėt išgirsti, kad...
Mes norėjom išgirsti, kad vis dėlto arba laikosi visi įstatymų, arba tokios komisijos, kaip vyriausios tarnybinės etikos komisijos sprendimai yra taip... niekinį, nežinau, toks nihilizmas yra kažkoks iš aukščiausių pareigūnų, jis nesuprantamas. Ir vėlgi, jo, kalbant apie 2 standartus, aš prisimenu, kad praėjusią kadenciją buvo ne vienas ministras ir ne vienas pareigūnas patekęs į tokią istoriją, kai vyriausiojo tarnybinės etikos komisija nusprendė, kad na, jie ten kažkokių tai pareigų nedeklaravo. Tai aišku, tai yra visiškas formalumas, nedeklaruoti, kad tu tapai ministru, galbūt na, to reikėtų atsisakyti, bet jeigu jau įstatyme numatyta, na, tai privalai laikytis. Ir tuomet dabartiniai valdantieji toj situacijoje smarkiai kritikavo tos pačius ministrus, kurie nesilaikė įstatymo ir panašiai ir panašiai. Dabar matom, na, elgesys priešingas.
Darom trumpą pertraukėlę reklamai, reikia duoklę atiduoti. Vytautas Bruveris ir Tadas Ignatavičius, grįšim po minutės. Taip, Tadas Ignatavičius ir Vytautas Bruveris, mes grįžtam prie mikrofonų ir tęsiam laidą. Priminsiu, kalbam apie savaitės įvykius ir Sirfteko verdiktas dėl Gedmino Norkūno, finansų viceministro, akcijų Igničio turėjimo nuskambėjo, bet aišku, čia Tadas gana išsamei viską paaiškino ir gal šiek tiek nusistebėjo, kaip čia politinė valdžia vat, kažkaip nereaguoja, bet Vytautai, ar čia jūs stebina, kad nereaguoja, nieko radikalaus su viceministru nedaro, nu, elgiasi turbūt pagal tą pačią vadovėlinę viešųjų ryšių taisyklę, kuo tu labiau čia teisinsies, aiškinsies, tai tuo labiau nukentės ir turėsi politinės reitinginės ir visokios kitokios žalos, kuo tu labiau tylėsi ir nesiteisinsi ir nesiaiškinsi, iš balos išlipti turi sausas didesnių šansų, ar net čia reiktų ieškoti paaiškinimo, kodėl taip vangiai reaguojama į tokius dalykus.
Nu, tai taip, bet čia čia valdžia valdantieji žiūri labai prarastai šitą konkrečią situaciją. Tai vienas dalykas, jie naudoja tą argumentą, kad čia visiškai nedaug tų akcijų, čia niekinis visiškai dalykas. Taip nustumdami į antrą, trečią ar ketvirtą planą tą dalyką, apie kurį Tadas kalba, tai yra principo reikalas, principo dalykas. Ir tiesiog, tai nežinia, kokiais ryšiais ten tas Morkūnas su ko susijęs valdančiai partijai, kokį užnugarį turi ar dar kažką, bet vis tiek svarbus žmogus. Tai dabar jų logika yra dėl tokios smulkmenos nuiminėti iš posto tokį svarbų žmogų, ar čia, reiškia, verta tai daryti. Mato, kad viešumoje visuomenėje nėra bangos kažkokios pasipiktinimo ir žiniasklaidoje, nes jeigu tai matytų, čia būtų esminis kriterijus, jeigu matytų didelį, taip sakant, skandalą, didelį triukšmą, tada ir reaguotų.
Tik tai kodėl tai reaguotų. Nėra tos bangos pasipiktinimo šiuo atveju, Vytautai?
Devalvacija šitokių istorijų ir šitokių dalykų nėra pripratę, mes jau taip sakant, pripratę prie kitokių didesnių, taip sakant, skandalų. Čia prieš kokį galiu kaip koks jau, žodžiu, per vidurio amžiaus krizę persiritęs veteranas parypauti, kad vat mūsų laikais, va, prieš kokį 15 metų, tai jeigu vyriausiai tarnybinės etikos komisija nuspręsdavo, būdavo istorijos, krisdavo ministrai ir kiti dignitoriai, dideli ir gražūs ponai, krisdavo iš postų dėl, kas šiais laikais atrodytų visiška smulkmena, ten kažkur nuvažiavo, kažkur su kažko pasėdėjo ir panašiai ir panašiai. Bet, žodžiu, nuimu dabar tą autoironijos vaibą ir tą iš tiesų noriu pasakyti, kad mano akimis žiūrint, čia šitoje istorijoje svarbiausias yra dalykas devalvacija ir tų, taip sakant, kriterijų, ne, kaip kas yra apibrėžiama kaip atsistatydinimo vertas dalykas, kaip principinga reakcija, kaip vertybiška reakcija ir panašiai ir panašiai. Ir institucinio svorio, vyriausiai tarnybinės etikos komisija pastaraisiais metais yra virtusi niekinė, fakultatyvinė, privalomumų reaguoti prasme, fakultatyvinė įstaiga, dėja. Ir šita istorija, kaip ir daugelis kitų prieš tai vykusių istorijų, buvusių istorijų, tai tik tai parodo man, mano nuomonė, kad tai, kas anksčiau buvo dar senais laikais, prieš 15-20 metų, ji buvo toks, taip sakant, šventas jurgis, kuris jeigu smeigdavo su jėtim ką nors, tai jau tam drakonui jau pasibaigdavo visiškai. O dabar kas tai yra? Ten kažką jinai nusprendė, kažką paskelbė, va, tai pažeidė įstatymą. So what?
Ir dar tyriama taip ilgai, kad žmonės apskritai pamirštų, ką ten tyrė, dėl ko tyrė, kas tyrė. Tai man irgi, pavyzdžiui, aš galvoju, jeigu jau vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimai yra taip devalvuoti ir tokie neįdomus, tokie nesvarbus ir nereikšmingi ir visa kita, tai gal reikėtų svarstyti apskritai ir tos nereikėtų ragų ir kanopų, kaip aš vadinu, kontoros apskritai atsisakyti ir peržiūrėti. Nes dabar iš principo tos deklaracijos mes paskui stebimės, kodėl ten vienas ar kitas asmuo kažko nedeklaravo, kad mes tik dabar sužinojom apie prezidentą ir jo komunistinę praeitį, kad kažkas kažko nedeklaravo. Ten apskritai nėra, kad ten nieko nėra tose deklaracijose. Bet netgi ir tai, kas privaloma deklaruoti, jau ir to sugeba nedeklaruoti ir paskui apsimeta, kad lyg tai nieko neįvyko. Ir naujas trendas yra tai, kad apskritai anksčiau, kaip sakė Vytautas mūsų laikais, reiškia, tai matydavom tų atsistatydinimų, ta prasme, aš suprantu, galbūt viceministras labai geras viceministras, gal labai finansus išmano, gal dar ten kažką išmano, bet tu tokiam poste esi, kur tu privalai laikytis įstatymų ir jeigu jau tu slystelėjai kaip šiuo atveju, turėk savigarbos, garbės ir orumo ir viso kito, priimti tokius valinius sprendimus ir trauktis iš pareigų. Apskritai nebėra trendo atsistatydinti. Vat, aš nežinau, čia sąmoningai, nesąmoningai to siekiamo rekordo sumušti tą rekordą, neatsistatydinti, kad ne vienas ministras nepasitrauktų šitoj vyriausybėje.
Suvokiamas šitas žingsnis turbūt kaip silpnumo įrodymas valdžioje. Jeigu jau kažkas tai traukėsi, vadinas kažkas kaltas, vadinas kažkas blogai su mumis.
Bet kodėl iki to priėjom? Tai yra normalus procesas, politinio proceso dalis, atsistatydinimas iš pareigų, jeigu nepavyko kažkas ir panašiai. Mes neturim eliminuoti visiškai šito būdo pasitraukimo iš valdžios kaip atsistatydinimas. Mes kada matėm kokį atsistatydinimą? Tiesa, Jurgutis, viceministras Jurgutis pasitraukė iš pareigų, nors vėlgi, ko gero, visiškai, jeigu būtų ta pati vyriausia tarnybinės etikos komisija tyrusi, ar ne, gal ten ir tyrė tą atvejį, bet greičiausiai įstatymai jokie kaip ir nebuvo pažeisti, bet tai vat parodė, reiškia, kad galima kartais priimti sprendimus, kai tokia yra opinija, kai, na, sunku pabėgti.
Galingesnis negu vtekas, tai parodė galbūt tada ir ne. Taip, kažkas Facebook'e sukuria, kaip ten Vytautai sakei, Viber, hype'ą ir žmonės traukiasi, o čia vtekas institutas rimtas ištyręs 4 mėnesius pasako ir niekam neįdomu.
Būtent.
Panašu.
Kągi, žiūriu į laikrodį, dar reikia ir žinioms laiko palikti. Po žinių mes grįžę prisimenu, kad apie Pentagono popierius, atrodo, rašiau anonsas toks, turėtų būti irgi kažkiek pakalbėta. Tadas Ignatavičius, Lietuvos ryto žurnalistas, ir Vytautas Bruveris iš naujienų agentūros Elta, šios agentūros vyriausias redaktorius. Grįšim po 5 minučių, likit su žinių radiju. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Vytautas Bruveris, Eltos vyriausias redaktorius, ir Tadas Ignatavičius, Lietuvos ryto žurnalistas. Apie savaitės ryškesnius įvykius kalbamės. Jeigu norit prisijungti, žinių radio programėlė atidaryta ir mūsų studija taip pat jums atvira. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Pentagono popieriai, Vytautai Bruveri. Nu, žinot, paskaičius Amerikos laikraščius, tikrai daug ažiotažo, daug tokios net lengvos panikos buvo galima jaust praeitą savaitę. Verta tema šito ažiotažo. Sužinojot kažką naujo iš to, kas buvo ten paviešinta, ar apie, nežinau, ten Ukrainos ginkluotasias pajėgas, brigadų skaičius ar dar kažkokius kitus momentus nutekintus diskusijose, ar vis dėlto, nu, žinot, kažkaip tai nėra taip jau tiek čia verta ažiotažo tema, kiek norima padaryti?
Ne, tai kad ažiotažo verta, tai aišku, tai ypač amerikiečiams, tai suprantama, įsivaizduokit, yra slaptosios tarnybos, taip sakant, poveriai tokie vidiniai, ir staiga paaiškėja, kad kažkoks, žodžiu, vaikinukas kompiuterinių žaidimų platformoje jais dalinasi. Pirmiausias klausimas, čia, kiek aš matau, turiu prisipažinti labai nuosekliai ten tų peripetijų, kaip aiškinamasi, pačioje Amerikoje šitie dalykai aš nematau, bet kiek matau, nu, tokį pusę akies, tai tas klausimas nuo tos kalimas.
Nu, bet kas ar, yra, pirmas kas yra, įvartis, ar pirmas įvartis kas, Amerikos žvalgybai?
Tai va būtent.
Buvo, Vietnamas buvo, daug kitų.
Tai va būtent, tai visi ir sako žmonės, piktinės, kad po tokių istorijų, po tokių dalykų, tai kas yra, kur yra sisteminis bagas, kur yra klaida su mūsų, reiškia, teisės prieimo prie slaptos informacijos suteikimo procedūrai ir kriterijais. Kokie tie kriterijai? Ir prie tokios informacijos, ką bendro ten kažkur kažkokioje avija bazėje kompiuterinių žaidimų mėgėjas kažkoks turintis su pavyzdžiui, karo Ukrainoje ir kitais dalykais gali turėti. Aš nežinau, gal čia viskas tvarkoj, nu, kaip tvarkoj. Ta prasme,
ne, tai, kad čia netvarkoj, tai čia turbūt net nereikia diskutuoti, kad
tai va.
Slapti popieriai vaikšto po
žiniasklaidą. Tai va, Tai čia vienas šito skandalo ir ažiotažo aspektas, kuris be abejo turi rūpėti ir mums. Nu, tai visa, kas dedasi Amerikoje, ypač tokio masto dalyko, turi rūpėti ir mums. Nes tai yra rimta ir tai turi poveikio daug kam, ne tik tai karui Ukrainoje. Dabar antras dalykas, kitas aspektas yra tai, kas čia už to galėjo stovėti, kas čia galėjo įvykti. Tai matyti, kad absoliuti dauguma žmonių netiki, kad vien tas čia galėjo veikti, tas jaunas vaikinukas neadekvatus, žodžiu, kad galbūt už jo galėjo stovėti rimtesni dėdės ir tetos, ar galbūt jisai iš viso buvo pakištas, nežinau. Gali būti, neatmestina, aš neatmetu. Neatmetu tikimybės, kad čia galėjo būti ir tiesiog va, tokia va, kvaila istorija, taip galėjo ir būti, kaip nu, dabar aiškėja, tiesiog anekdotiškai, nors toks anekdotiškumas ir CIA mums sudėjus tarsi netelpa galvoj, kad taip gali būti, bet nu, yra tokių pats minėjo tas istorijas, kurios rodo, kad gali tai būti. Net ir su tokiom rimtom tarnybom gali įvykti tokie kvaili, visiškai nenumatyti ir anekdotiniai atvejai. Bet jeigu mes kelsime prielaidą, kad už to gali būti kažkokie specialūs, dideli specialiųjų tarnybų žaidimai, tai na tai kas čia gali stovėti? Tai viena iš versijų yra, kad čia gal rusai kokie čia kažką sužaidė, tam, kad pajauktų protus ir pajauktų situaciją ir sutrukdytų tam Ukrainos kontrpolimui. ir kartu propagandiškai ir politiškai sustiprintų tą stovyklą vakaruose, kuri sako, kad baikit koks čia Ukrainos kontrpuolimas, apskritai nereikia čia remti tos Ukrainos, nes tai beviltiškas atvejis, čia vis tiek yra blogai, matot, kiek daug nuo jūsų ir nuo mūsų buvo slepiama, va, paaiškėjo tokie dalykai, pažiūrėjau, gali būti, čia buvo kelta versija.
Kita versija mus... supainiojimas galbūt.
Kad kita versija.
Pasirodyt, koks aš silpnas, o iš tiesų koks aš stiprus. Taip,
kad čia galbūt, kad čia galbūt pačios Amerikos specialiųjų tarnybų sąmoninga visiškai tokia klaidinimo operacija rusams skirta. Ir pirmiausia susijusi su to kontrpolimu, ko aš nelabai tikiu, nemanau. Nes pagrindinė žala ir pagrindiniai žalingi dalykai, jeigu ką nors tai veikia, tai ir yra šito dalyko pačiai Amerikai, pačios Amerikos specialiosioms tarnyboms ir Ukrainai be abejo, ir Ukrainos, ir Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms ir Ukrainai. Nu, tai yra daugiau žalingų dalykų negu naudingų dalykų. Ir trečia tokia versija, kuri galėtų būti kažkiek susijusi ir su ta pirma, kad čia Rusijai naudinga. Tos jėgos ir tie sluoksniai tame tarpe ir Amerikos deep state, kurie prieštarauja, kurie nesutinka su dabartinė politika tokios visapimančios didelės paramos Ukrainai Amerikos, kurie remia ir radikaliosios trumpistų vėl atsigaunančios stovyklos Amerikos dešinėje poziciją, kad čia nereikia remti tos Ukrainos, kad čia jinai vis tiek silpnesnė, kad čia visa tai yra tik tai reiškia mūsų valdžios propaganda, žodžiu, ir apskritai koks čia kontrpuolimas, žodžiu, ir čia jos nuostoliai tos Ukrainos kariuomenės ir panašiai ir panašiai. Net mes, na, kad galėjo ir šita stovykla kaip nors sužaisti per tą vaikinuką ar to vaikinuku prisidengdama. Bet visiškai sumuojant, taip sakant, visą tai, ką dar norėjau pastebėti. Bendra mintis, kad didžiuliai yra Ukrainos kariuomenės nuostoliai, trūkumas ginkluotės ir amunicijos ir įvairiausio gynybos sistemų yra tikrai rimta problema, kad ne viskas taip gerai, kaip gali atrodyti ir iš Ukrainos pirmųjų asmenų politinio elito pareiškimų. Tai yra tiesa, taip yra.
Vytau, tai o kas čia, kiekvieną dieną mes skaitom, trūksta ginkluotės, trūksta sviedinių, trūksta artilė. Tai
ne,
tą patį
ne,
tai vadovybė čia... sako 100 kartų per dieną.
Ne, vadovybė tai sako, kaip čia pasakyt, labiau politiškai įvinioja į gražesnius politinius popierius. Patikėkit, kai išnekėsi privačiai, kaip kartais tenka ir man, ir toje Ukrainoje būdamas ir su kariškiais pirmiausia, ir su tais kariškiais, kurie kariauja fronte ir sunkiausiose jo taškose, tame pačiame Bachmute, ar netgi aukščiausio rango kariniais pareigūnais, nu jų tas, kaip čia pasakyt, tas naratyvas vertinant situaciją ir kontrpolimo galimybės ir to kontrpolimo reikalingumai yra tikrai kur kas skeptiškesnis ir kritiškesnis. Žodžiu, šitos, jeigu tai buvo propagandinė, tas nutekinimas, propagandinė operacija, jos stiprumas ir pajėgumas ir yra tame, kad ji bent iš dalies, na, jos pagrindinės mintis, kurios norėtos pasiūsti, yra, nu, jos atitinka objektyvę tikrovę. Visada propaganda ir kažkokia politinė ir kažkokios specialių tarnybų psichologinės operacijos visada ir yra efektyviausios tuomet, kai jos išnaudoja, nu, objektyviai esamas, objektyviai matomas problemas. Tai vat čia šitas, vat, dar šito skandalo aspektas yra, kurio derėtų nepamiršti, man manau.
Ką rašo mūsų klausytojai, didelę įspūdį jums Trumpas padaręs, kad pamiršti jo negalit. Nu, žodžiu, čia reaguoja mūsų žmonės į tai, kas aptariama. Turbūt suma sumarum dar, Vytau, tai labai trumpai, tai gali turėti įtakos ir pasiekmių kontrpuolimui, apie kurį čia visi kalba ir kurio visi ten savaičių distancijų laukia.
Aš manau, kad gali, nes nu, bet kokie tokie vat nenumatyti, pavyzdžiui, įsivaizduokit, jūs esat Ukrainos, taip sakant, aukščiausiai karinė ir politinė vadovybė, planuojate tą kontrpuolimą, vyksta daugybė ir pats jūs siunčiate į viešumą visokias
žinutės,
ruošiamos brigados, žodžiu, viską. Man, aš tai, pavyzdžiui, nesu iki galo apsprendęs, kaip skaityti tą pagrindinį messagingą Ukrainos aukščiausios vadovybės, tuoj tuoj bus tas kontrapuolimas, tuoj vat, čia tuoj mes smoksime, tuoj čia savaičių sekundžių, vos ne savaičių parų valandų klausimas. Kas čia iš tiesų slypi, kokio čia efekto iš tiesų siekiama pirmiausia Rusijos pusėje? Ar čia tas nėra toks nu, klaidinimas, kad čia kažkoks tyčinis klaidinimas, kad kažkoks čia išskaičiavimas visame šitame yra? Tai tikrai, tik tai vat, čia vat, įdomu pasvarstyti koks. Tai žodžiu, vyksta daugybė tokių vat, iš visų pusių. Ir pavyzdžiui, tu matai tokį vat, tokios informacijos nutekėjimą, tokį, kurios galbūt tu greičiausiai ne pats inicijai, nesukontroliavai, kokia pirma instinktyvi reakcija. Aišku, viską atidedam. Aišku, tai, ką planavome truputėlį, nu, ir pasižiūrim, palaukiam, kas čia toliau bus. Tai vien jau tai yra efektas, vien jau tai, jeigu norime, yra sutrukdymas.
Nu ką, karas, aišku, yra toks dalykas, kuriame daug miglos, daug triukšmo, daug rūko, kaip sakė Klauzevicas, kuriame susigaudyti informacijoje, kur yra informacija, kur dezinformacija, kur yra priešo klaidinimas, miglos pūtimas, labai labai sunku, neturint savų korespondentų kiekvienam taške matyti ir negaunant tos informacijos iš realių lūpų, kasgi ten vyksta, ar žmogiški nuostoliai.
Neturi elta specialio korespondento centrinės žvalgybos tarnybos būstinėje.
Tadai, grįžkim prie lietuviškų temų ir galvoju, ką čia galima dar...
Lietuviškų karų.
Sostų karų. Nu, gerai, paimkim tą veto klausimą dėl užsieniečių čia atvykstančių, pirmiausia, aišku, turime omeny Baltarusiai ir Rusai ir siekiama kažkaip tai juos dabar atklijuoti. Atplėšti. Rusams pilietybę suteikimą ir ten visas procedūras stabdyti su Baltarusiais dėl opozicijos prašymų elgtis kiek minkščiau. Prezidentas sako ne, į vieną reiktų puodą viską sudėti, jūs manote vieną ar ne į vieną?
Na, čia prezidentas šiuo atveju galbūt ir teisus, kad to tokio nuoseklumo trūksta. Na, matosi, aš nežinau, apskritai labai transformavosi tas pirminis sumanimas, kokį patikė užsienio reikalų ministerija, vyriausybė, kur buvo ir daug dalykų įvairių sumesta į vieną katilą. Paskui Seime entuziastingai tam buvo pritarta, jeigu aš neklystu, kaip per pirmą balsavimą po pateikimo dėl tų visų ribojimų, tų sankcijų
Rusams ir Baltarusams. Man atrodo, pradžiui...
Ne, po pateikimo visi buvo balsavo entuziastingai, tai buvo virš 100 balsų ir vienintelis, kuris balsavo prieš, tai buvo Mindaugas Puidokas, prieš tas sankcijas, prieš ribojimus. Vėliau po to pradėjo visi trauktis atatupsti, visi kažkaip išsigando to savo sprendimo, kad čia per daug tų ribojimų ir ypač dėl Baltarusių ir matyt pradėjo veikti lobistai. Aš taip esu girdėjęs tokias nuomonės, kad ypatingai dėl Baltarusių pradėjo veikti čia tos Lietuvoje veikiančios organizacijos įvairios. Pagaliau mes turim na, ir Cichanauską, ir jos biurą, ir visus kitus, kurie pamatė.
Kurie viešai sureagavo, kad tai nepriimtina Baltarusių.
Ir viešai, ir neviešai
tas darbas. Pačią priešistorę, Tadai, visa taigi kilo iš to, kad mūsų tarnybos signalizavo saugumo komitetui, kad jie nesusitvarko su visais atvykusiais žmonėm.
Tai čia ir kurie rasmėje.
Šitą srautą, nes tie visi koridoriai humanitariniai ar nehumanitariniai, jie pagimdo didelį srautą žmonių, su kuriais nu, nėra aišku. Ten, žinot, anketą paduosi su klausimu, kieno Krymas, nu, bet tai yra imitacija. Tu niekaip nepatikrinsi, kokie tikslai, motyvai žmogaus čia atvykstančio. Ir tarnybos prašė mūsų komiteto šiek tiek srautą sustabdyti. Ir paskui visa šita mėsmalė politinė kilo.
Taip yra, akivaizdu, kad tarnybos nesusidorojo su to informacijos srautu ir tai buvo iš jų, ko gero, ėjo iniciatyva, kad čia reikėtų laikinai priimti kažkas laikinas apsaugos tas priemonės ir laikinai metams, sustabdyti tą procesą, tą prasme, kad jie galėtų čia... reiškia, na, bandyt tą jį sukontroliuoti ir įkvėpti oro, tai, bet jis aplipo įvairiais siūlymais, na, išsikreipė tą pirminę situaciją ir dėl to Nausėda gavo, na, tam tikrą įrankį priimti va tokį sprendimą, kokį jis priėmė. Ir aš nežinau, greičiausiai, kad kai jis vėl grįš į Seimą iš to projekto pirminio, ten iš viso gali mažai kas likti. Ir apskritai, ir tada klausimas, ar ar toks projektas, ar toks įstatymas, ar toks reguliavimas metams ypač laikinai reikalingas, nes tų svertų neišduoti, galimybių tarnyboms priimti sprendimus, neišduoti pilietybių, neišduoti leidimų ir viso kito yra. Ir čia apskritai, man atrodo, bereikalingai visas šitas kilas buvo padarytas ažiotažas, bereikalingai buvo priimtas tas įstatymas. Toks, koks jisai dabar yra, likęs gautiniam variantais, jokios, kaip sakoma, pagados didelės nedaro, tai tik tai sukėlė bereikalingų aistrų, bereikalingo susipriešinimo, sujaudino, suneramino tuos Lietuvoje gyvenančius ir pilietybės siekiančius ir ilgai siekiančius, jau daug metų Rusijos piliečius, kurie jau pakankamai integravosi į mūsų šalį, Baltarusijos piliečius. Vargi, ar tai buvo reikalingas apskritai mano sprendimu toks veiksmas, toks žingsnis daryti tą?
Vytautai, kaip jūs suprantat šitą kilusį ažiotažą ir dabar bandymą, sakykim, traktuoti skirtingai atvykstančius iš Baltarusijos, Rusijos, čia yra tam tikros erdvės nenuoseklumui. Viena vertus, karo prasme mes lyg ir tapatinam, dabar atvykstančių prasme mes bandom skirtingai traktuoti. Kas čia vyksta, kaip jūs suprantat?
Betvarkė vyksta ir savi kompromitacija valstybės. Ir aš siūlyčiau, kuo greičiau šitą baigti, su visom tom diferenciacijom ir čia dėliojimais. Aišku, kad Baltarusija ir Rusija nelygiavertės valstybės yra, taip sakant, ir jų atsakomybė, ir jų visuomenių atsakomybė netokia paties masto dėl genocidinio karo Ukrainoje. Bet tai prie ko čia dabar įstatymai iš ten atvykstantis ir bėgantis tame tarpe žmonės. Kaip čia taip dabar įstatymais pradėsime čia spręsti tuos dalykus, iš kurių daugelis yra ir tiesiog moralinio pobūdžio. Čia yra, arklys prieš vežimą, kurį dar ten lydeka ir kokie kiti gyvūnai į skirtingas, į tas pusės traukia pastatytas. Tai čia vat būtent ir yra reikalas, kad specialiosios tarnybos nesusitvarko, ką buvo galima seniai matyti, kad nesusitvarkys su gausa užduočių, su gausa žmonių, gausa atvejų, gausa informacijos, ir čia taip pagalvota, kad galbūt galima tada politikai gali ateiti į pagalbą su įstatymo vėzdu, su bendravardiklinti viską ant popieriaus įstatymo pavidalę ir taip tarsi bus paprasčiau.
Politikai norėdami apsidrausti nuo to, nes maža ką, tarnybos sako, kad gali pasitaikyti vienas kitas atvejis, kur kažkas prasmukti koks nors, reiškia, patikimas Rusijos ar Baltarusijos politikas.
Tai
vat apsidrausti bandydami padaro va tokią nesąmonę.
Tai ne popieriais ir įstatymais apsidrausk nuo tokių atvejų, iš kurių kiekvienas yra iš esmės individualus, o tada stiprink tas specialiasias tarnybas, skirt daugiau pinigų ir žmonių, kad jos tada patemptų tą naštą, kad galėtų geriau stebėti, turėtų pajėgumų, fizinių pajėgumų sekti, tiesiog ar stebėti tas žmonės ir jų srautus, kurie čia atvyksta į Lietuvą ir panašiai. Tai čia yra specialiųjų tarnybų darbas, gaudyti blogiukus, šnipus, agentus ir panašiai. Kaip tai gali padaryti su įstatymais politikai. Nu, čia pats principo, taip sakant, strateginio mąstymo klausimas, jisai pats čia prielaida, taip sakant, nežinau, metodologinė yra įdinga iš esmės.
Gerai. Kaip ir su visais nelegaliais neteistais migrantais, kai buvo paprasčiau uždaryti, apsitverti ir nieko neįsileisti, nei bandyti, tarkim, vieną kitą asmenį išsiųsti ir panašiai, tai čia vat tas toks bandymas nuo visko apsidrausti ir yra mūsų priežastis.
Grįžtam dar nuo ko pradėjom. Darys Arvydą Anušauską konservatoriai kandidatų į prezidentus ar nedarys, Vytautai?
Nežinau, aš manau, kad žinant, nujaučiant ir matant tikruosius partijos pirmininko Gabrieliaus Landsbergio ir krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko santykius, aš šitos pono Landsbergio pareiškimus tiesiog vertinu kaip trolinimą. Kaip tokį, net ne visai subtilų, o visiškai atvirą trolinimą.
Tadai,
Pono Anušausko,
žinant santykius, kad tai yra, nu, įtampa, matom, ten per kraštus liejasi dėl visų
brigadų. Švelniai.
Manau, kad partijos pirmininkas pirmai progai pasitaikius įmėlai išverstų iš krašto apsaugos ministro posto. Nežinau, o pritarčiau gal Vytautui, kad iš tikrųjų tai labiau kažkoks trolinimas, nors jis minimas kandidatu buvo ir iš to paties...
Nu, reitingai aukšti, čia turbūt pagrindinė priežastis.
To paties Gabrieliaus Landsbergio, jis vis minimas, kaip va, štai turi jie tokį potencialų kandidatai prezidentus, kurio reitingai aukšti, jis visuomeniai va, čia vertinamas ir panašiai. Ir gali būt, kad tai gal, jis gali tapti kandidatu, konservatorių kandidatu, kaip kokios nors partinės rinkiminės dėl partijos pirmininko posto kovos pasekmė kokia nors, kad jeigu jisai trukdytų kitam pretendentui partijos pirmininkus, ten kokiai nors Monikai Navickienė ir dar kažkam, štai gautų tą nominaciją kandidato į prezidentus. Nežinau, aš
dabar tik patrauktų aš kitų konkurencijų žaidėjų partijos.
Ne, tai aš manau, kad jeigu ir jisai būtų, taip sakant, tikrai deleguojamas į tos kandidatus į prezidentus, tai aš manau, kaip tik tikrasis tikslas ir būtų įpatraukti iš ministro, vienas iš būdų patraukti iš ministro posto, sakykim, nu žinai, vat, Arvidai, eini tu rinkimus, mes tave skiriame, taip sakant, rinkimus, nu tai žinai jau. Kartu, man atrodo, čia dar būtų...
Bus per sudėtinga dviejose
šitose. Ir galbūt dar būtų jam prikabinamas kaip atlygis koks nors kandidato į Europos parlamentą. Taip sakant, galbūt čia dar būtų žaidimas Europos parlamento rinkimais. Tik tai aš nežinau, kiek ponas Anušauskas to susiviliotų ir kiek čia taip galima būtų jį papirkti ar nupirkti, kad jisai geruoju paliktų krašto apsaugos ministro postą. Juolab apskritai, sakau, iš viso sumuojant, viršuojant mano požiūrį, aš nemanau, kad apskritai apie tai bent šiame etape čia rimtai svarstoma, aš sakau, aš čia matau kaip tiesiog tam tikrą patrolinimą.
Bet partijos pirmininkas prabilo ir kita vertus, jeigu premjerė Ingrida Šimonytė nedalyvaus prezidento rinkimuose, na kito kandidato, kuris galėtų labiau varžytis su Nausėda, konservatoriai neturi, išskyrus Anušausko, kuris bent jau reitinguose yra, kaip ten dabūtų, antras.
Ar konservatoriai iš viso kels realų tikslą, kad turėtų savo kokį kandidatą, kuris galėtų varžytis su Nausėda? Ar jie priiminės
tada varžytis Nausėda su Vėgėle?
Taip, Nausėda su Vėgėle ir konservatoriam antram turė reikės spręsti, ką paremti, kurį iš jų paremti.
Bet pirmam turėje jie turi turėti stiprų varžovą tam, kad nepatektų į antrą turą Vėgėlė su Nausėda.
Nemanau, aš manau, kad konservatoriai kaip ir absoliuti dauguma pagrindinių parlamentinių partijų, jeigu dalyvaus prezidento rinkimuose su savo kandidatu, tai tik tai Europos parlamento ir Seimo rinkimų labui.
Dar Vytautai trumpai, Vėgėlė eis?
Manau, kad neabejotinai, bent dabar tai jisai atrodo ir veikia taip, kad būtų visiškai apsisprendęs eiti į prezidento rinkimus. Arba ir į politiką iš principo, į politiką.
O mane vienu metu buvo net suklaidinę, ta prasme, jo judesiai, jo veiksmai, tai pavyzdžiui, kad jis nekomentavo, beveik visiškai nekomentavo tos garsiosios pedofilijos bylos, arba nekomentavo pranešėjų istorijos, aš jau maniau, kad na, galbūt jisai Vėgėlė nesiveržė kandidatuoti į prezidentus, bet greičiausiai jis laukia to geriausio momento, kada apie tai pranešti.
Kągi, šitoj vietoj gaila negalim toliau pratęsti ir pavystyt apie kitus kandidatus, bet šiam kartui užteks, noriu padėkoti Tadui Ignatavičiui, Lietuvos ryto žurnalistui ir Vytautui Bruveriui, Eltos naujienų agentūra Elta vyriausiam redaktoriui, už tai, kad radot laiko pasidalinti su mūsų klausytojų savo analizę, savo apžvalgą. Tai buvo laida Įvykiai ir komentarai, kiekvieną pirmadienį 9:05 rytais.